Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Željko Tomić i Zoran Glavonjić. Jedna osoba ubijena u incidentima tokom izbora u Makedoniji. Ističe rok za predaju odborničkih lista za Skupštinu Beograda. 69.000 poginulih, najnoviji bilans zemljotresa u Kini. Jamajčanin Usain Bolt postavio svetski rekord na 100 metara, 9.72. U Srbiji sutra sunčano, najviše 31 stepen. Nakon pregleda vesti čućete rubriku Most o odnosu prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Istoričari Igor Graovac i Olivera Milosavljević između ostalog govore i o tome da li je u Hrvatskoj i Srbiji došlo do promene pogleda na ulogu partizana i kvislinga u Drugom svjetskom ratu.
Takozvani državotvorni povjesničari koji revidiraju povijest Drugog svjetskog rata nastoje izvršiti svojevrsno opravdanje ustaškog režima ublažavajući zločine.
Politička elita naravno je izvršila jedan vrlo agresivan pokušaj rehabilitacije Nedića. Pre godinu, dve, tri dana bili su i pokušaj svođenja čitave te politike, kolaboracije i kvislinštva u stvari samo na jedan ideološki antikomunizam.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Jedna osoba poginula je u selu Aračinovo za vreme održavanja izbora u Makedoniji, potvrdio je za RTS portparol makedonskog MUP-a Ivo Kotevski. Jutros oko 9 sati došlo je do sukoba između policajaca i nepoznatih lica pošto je pucano na specijalnu jedinicu policije Alfa, a prvobitno je saopšteno da je policija ranila jedno lice albanske nacionalnosti. Više osoba povređene u pucnjavi na glasačkom mestu u skopskoj opštini Čair, a u opštini Aračinovo i selu Gurgurnica glasanje je prekinuto iz bezbednosnih razloga. Posle incidenta policija u obližnjem selu Grušino pronašla je automobil pun oružja. Državna izborna komisija saopštila je da je tokom prvih nekoliko sati glasanja na parlamentarnim izborima u Makedoniji registrovano nezakonito punjenje glasačkih kutija, njihovo razbijanje i krađa glasačkog materijala. Incidenata i prekida glasanja bilo je i u nekoliko sela u severozapadnom delu Makedonije, kod Tetova, Gostivara i Debra, uglavnom zbog krađe izbornog materijala. Predizbornu kampanju u Makedoniji obeležilo je nasilje između suporničkih albanskih partija Demokratske partije Albanaca i Demokratske unije za integraciju u borbi za glasove među sunarodnicima koji prema procenama čine između četvrtine i trećine stanovnika Makedonije. Prema zvaničnim podacima izlaznost na ovim izborima do 10 sati je 11,4%. Lider Albanaca na jugu Srbije, narodni poslanik Riza Halimi, ocenio je danas povodom sedme godišnjice potpisivanja Končulskog sporazuma da srpske vlasti posljednjih godina blokiraju brži ekonomski ukupan razvoj Bujanovca, Preševa i Medveđe, ali i celog juga Srbije. Stojan Čarsić, koji je u vrijeme potpisivanja Končulskog sporazuma kojim su prekinuti ratni sukobi na jugu Srbije 2001. bio predsjednik opštine Bujanovac, ocenio je da ceo region posle sukoba učinio veliki, ali ne i dovoljan korak da jug Srbije ide brže u održiv ekonomski razvoj. Bivši šef koordinacionog tela vlade za jug Srbije Nebojša Čović ocenio je da je tim kojim je on rukovodio priveo kraju sukobe u tom delu Srbije 2001. On je izrazio zahvalnost građanima juga Srbije što su se angažovali u operacijama njegovog tima na tom području. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da bi bilo najbolje da Hrvatska povuče tužbu protiv Srbije za genocid i da se odnosi dve zemlje razvijaju na drugim osnovama. Tužba koju je Hrvatska pokrenula protiv Srbije za genocid nekorektna i nepoštena, ta bi tužba trebalo da pre svega pokrije nekoliko stotina hiljada proteranih Srba, a to nisu učinile ne vladine organizacije nego vlast, rekao je Dodik za Zagrebački jutarnji list. Dejan Milošević, predsjednik udruženja rezervista Toplički gvozdeni puk, juče je saslušan u policijskoj stanici u Kuršumli zbog prijave da je pretio predsjedniku opštinskog suda u Kuršumli. Istovremeno najavljeno je da sud u Kuršumli u ponedjeljak neće raditi zbog ugrožene bezbednosti zaposlenih, a dan kasnije rezervisti će organizovati protest i blokadu tog suda, prilog Miloša Ivanovića.
U subotu u kasnim večernjim satima ćerka predsjednika opštinskog suda u Kuršumli prijavila je policiji da je predsjednik udruženja ratnih veterana Toplički gvozdeni puk Dejan Milošević uputio pretnje njenom ocu i njenoj porodici. Ivona Jović kaže da je Milošević zaustavio ispred stana i tom prilikom rekao:
"U svojoj zgradi srela sam Dejana Miloševića, uhvatio me za ruku i zapretio mi, rekao mi je da kažem svom ocu da se ne igra životom i da će to loše da se završi i po njega i po celu porodicu."
Policija nakon ove prijave saslušala Dejana Miloševića, koji je nakon date izjave u policijskoj stanici u Kuršumliji demantovao da je uputio bilo kakve pretnje predsjedniku suda i njegovoj porodici.
To su čiste laži, znači ta borba oko suda traje već pa više od godinu dana u vezi ovih ratnih dnevnica. Oni su pokušavali više puta takvim nekim podvalama i prevarama da mene, evo još jednom kažem, oljagaju.
Predsjednik Opštinskog suda u Kuršumliji Radiša Jović je ocenio da se radi o nezabeleženom ataku na bezbednost njega i njegove porodice i da će o tome obavestiti Ministarstvo pravde i Vrhovni sud Srbije, ali da će protiv Miloševića podneti krivičnu prijavu.
Krivičnu prijavu će podneti za ugrožavanje sigurnosti ili za pokušaj ubistva.
Sa druge strane, šef pravosudne straže Opštinskog suda u Kuršumliji Rade Stojanović je najavio da zaposleni u sudu u Kuršumliji u ponedeljak neće raditi i to obrazložio sljedećim razlozima.
Opštinski sud u Kuršumliji u ponedeljak neće raditi, mi kao pravosudna straža nismo u mogućnosti da izvršimo bezbednost ljudstva i zgrade Opštinskog suda zbog stalnih pretnji i napada pripadnika Gvozdenog puka.
Inače, rezervisti članovi udruženja Toplički Gvozdeni puk najavili su da će organizovati blokadu Opštinskog suda u Kuršumliji utorak 3. juna zbog, kako navode, nezakonitih i samovoljnih presuda pojedinih sudija u Kuršumliji, koji su, kako oni navode, zaustavili isplatu pete rate ratnih dnevnica tako što su blokirali novčana sredstva koje je za nekadašnje učesnike rata na Kosovu iz Kuršumlije izdvojila vlada Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Stranke i koalicije koje su osvojile mandate u Gradskoj skupštini Beograda danas do ponoći trebalo bi da predaju liste odbornika. Do sada su liste predale Srpska radikalna stranka i koalicija Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije. Strankama koje ne predaju te liste do ponoći, za to će biti omogućen dodatni rok od 5 dana. Šef kancelarije Svetske banke u Beogradu Simon Gray izjavio je da ratifikaciju u Skupštini Srbije čeka 6 ugovora o kreditima te banke ukupne vrednosti od 238,3 miliona dolara. Srbija na taj iznos plaća godišnju kamatu od 0,25%, iako realizacija projekata za koje su namenjeni krediti još nije počela. Holandska kompanija Kleitz Holding postala je jedini vlasnik fabrike za proizvodnju mineralne vode i sokova Knjaz Miloš iz Aranđelovca, izjavio je direktor za korporativne poslove Danube Foods Grupe Rade Pribićević. Kleitz, koji je povezan sa Danube Foods Grupom, u čijem sastavu posluje aranđelovačka kompanija, već je posjedovao 68,53% akcija Knjaza Miloša. Informacije iz sveta. Bilans poginulih posle katastrofalnog zemljotresa u Kini i dalje raste i prema danas iznetim podacima kineske vlade 69.016 ljudi je poginulo, a 18.830 se i dalje vode kao nestali. Procenjuje se da je više od 15 miliona ljudi raseljeno. Najmanje 2 osobe su poginule, 5 ih je povređeno u samoubilačkom atentatu iz automobila bombe koji se dogodio jutros u užem centru Bagdada. Automobil je eksplodirao pored zgrade Iračkog ministarstva odbrane i nedaleko od ulaza u takozvanu zelenu zonu. 8 osoba je poginulo u požaru koji je zahvatio jednu drvenu kuću u gradu Habarovsk na ruskom Dalekom istoku. Prema prvim nalazima svi poginuli bili su pod dejstvom alkohola u trenutku nesreće. Švajcarci se danas na referendumu izjašnjavaju o tome da li su za pooštrene uslove naturalizacije stranaca. Reč je o merama koje zastupa Unija demokratskog centra, stranka čiji je jedan od glavnih ciljeva borba protiv navodne prenaseljenosti švajcarske strancima. Elektronske karte od danas su zamenile uobičajene papirne karte u avio saobraćaju. Prema odluci Međunarodnog udruženja avioprevoznika koje okuplja 240 aviokompanija, ukidanje izdavanja papirnih karata omogućit će članicama IATA, koje obavljaju 94% svetskog avioprevoza, da uštede oko 3 milijarde dolara godišnje, jer jedna elektronska karta košta prosečno 1 dolar, a papirna 10. Sprinter sa Jamajke Usain Bolt postavio u Njurku na Reebok Grand Prix atletskom mitingu svetski rekord u disciplini na 100 metara. Vreme novog svetskog rekorda je 9,72 sekunde, što je za 0,2 sekunde bolje od prethodnog rekorda koji je držao Safa Powell. Srpska tenisarka Ana Ivanović plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je danas pobedila Čehinju Petru Četkovsku sa 2-0 u setovima 6-0, 6-0. U četvrtfinalu Ivanović je već igrati sa boljom iz meča između Švajcarkinje Peti Šnider i Slovenke Katarine Srebotnik. U tematskom delu političke teme, predstavnici Srpske zajednice na Kosovu najavili su da će u srpskim opštinama biti formirana vlast na osnovu rezultata izbora koje je organizovao Beograd. O perspektivi takve vlasti u prilogu Ana Mari Repić.
Kosovski Srbi su na izborima 11. maja po prvi put izabrali svoje predstavnike i niko im to demokratsko pravo ne može ugroziti, izjavio je za naš radio Nebojša Jović iz Srpskog nacionalnog veća Mitrovice. Prema rečima Jovića, opštinske vlasti će biti formirane na osnovu rezultata izbora bez obzira na stav UNMIK-a.
Stav Srpskog nacionalnog veća, slobno mogu reći i cijelo srpski narod na Kosovu i Metohiji, da ćemo apsolutno poštovati i priznati samo one rezultate, odnosno one odbornike i predsjednike opština koji izabiru neposredno srpski narod. Ovaj prvi put nam se pružila prilika od 99. godine od zavođenja protektorata do danas, da srpski narod konačno izbere svoje predsjednike koji će u njegovo ime raditi, koji će imati puno ovlašćenje, da neće biti više nedoumice da li su legalni, legitimni ili nisu.
Međunarodna administracija je ocenila da su srpski lokalni izbori održani u suprotnosti sa rezolucijom 1244, na osnovu koje samo UNMIK može da organizuje lokalne izbore na Kosovu. Ipak, stav Srba je da u opštinskoj vlasti moraju sedeti ljudi koje je izabrala srpska zajednica. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća iz Gračanice, kaže da su Srbi dobili legitimne predstavnike, iako su oni izabrani na izborima koje je UNMIK proglasio nelegalnim.
Srpsko nacionalno veće je tražilo dogovor sa međunarodnom zajednicom i da se obezbedi taj deo legaliteta, to je sigurno moglo da se pregovorima učini, no sad je za takav jedan proces sigurno kasno, ali imajući u vidu da imamo na neki način legitimne te predstavnike, sigurno da se treba tražiti rješenje tamo gde je srpska zajednica većina.
U međuvremenu na severu Kosova počelo je formiranje koalicionih sporazuma o lokalnoj vlasti. To će se obaviti na osnovu rezultata izbora održanih 11. maja. I dok Srbi najavljuju uspostavljanje opštinske vlasti, UNMIK poručuje da su srpski predstavnici, koje je imenovao šef UNMIK-a, jedini legitimni predstavnici i da ta administracija neće sarađivati sa predstavnicima izabranim na lokalnim izborima 11. maja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku rubrika Most, koju priprema Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Naši sagovornici su dva istoričara. Olivera Milosavljević, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Igor Graovac, viši znanstveni saradnik Hrvatskog instituta za povijest. Gospođo Milosavljević, da li se danas u Srbiji poštuju antifašističke tradicije?
Ako mislimo na konkretne antifašističke tradicije borbe jugoslovenskih naroda, mogu reći da se ne poštuju. Antifašizam se naravno deklarativno prihvata kao temeljna vrednost, ali same tradicije, neposredno tradicije borbe u toku Drugog svjetskog rata, ne bi se moglo reći da se poštuju.
I u čemu se to ogleda?
Pa ogleda se u mnogo čemu. Ogleda se u odsustvu bilo kakvog slavljenja praznika vezanih za tu borbu. Ogleda se u, recimo, napuštanju svih simbola koji su vezani za tu borbu. Recimo, promjeni naziva ulica, gotovo svi antifašistički borci, španski borci i ostalo, izgubili su svoje ulice, zamenile su ih razne knjeginje i princeze iz prošlosti. Proslava 60. godišnjice pobjede nad fašizmom je proslavljena tako što je vlast, što je politička elita, postavljala vence na spomenike koji simbolizuju izgubljene ratove, a ne pobjedu nad fašizmom. Jednom rečju, može se konstatovati da se konkretna antifašistička borba ne poštuje.
Gospodine Graovac, kakva je situacija u Hrvatskoj, kako se gleda na antifašističke tradicije?
U Hrvatskoj donekle je drugačija situacija, makar formalno. Naime, antifašistička borba je ugrađena u preambulu Ustava Republike Hrvatske. Što više, u Hrvatskoj postoji dan antifašizma, antifašističke borbe, to je 22. lipnja, dan osnivanja prvog sisačkog odreda, odnosno prvog partizanskog odreda na području Hrvatske. U povodu ove 60. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata u nas, saborski odbor je izdao knjigu koja je dosta korektno opisala doprinos partizana u Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj. Međutim, to je ono što se tiče državotvorne, formalne ili formalističke politike. Dakle, ne može se reći da s jedne strane ne postoji obilježavanje antifašizma i dana ili razdoblja vezanih uz taj pojam. S druge strane, postoji, naročito u znanosti i u publicistici, vehementno osporavanje dosega antifašističke borbe, potpuno poništenje rezultata borbe, iskrivljavanja povijesnih činjenica, tako da se zapravo u Hrvatskoj dešavaju usporedno dvije stvari. moglo bi se reći da je nešto bolja situacija nego u Srbiji, mada u početnom valu, negdje do 2000. godine, bilo je izmjena naziva koji su vezani za srpsku borbu. Najznačajniji je takav bio Trg žrtava fašizma, koji je bio preimenovan u Trg hrvatskih velikana. Međutim, upornom višegodišnjom prosvjetnom akcijom nevladinih udruga, taj trg je izmješten, a vraćen je stari naziv. Isto tako je ostao i naziv Trga maršala Tita u središtu Zagreba.
Gospođo Milosavljević, može li se reći da je u Srbiji došlo do korenite promjene pogleda na Drugi svjetski rat i na ulogu partizana i četnika?
Pa, zavisi o kome govorimo i o čemu govorimo. Ne može se to tako reći ako govorimo o historiografiji, ako govorimo o ljudima koji se ozbiljno bave svojom strukom. Mislim da se čak to ne može reći ni ako se govori o javnosti, o nekom širem javnom mnjenju. Ali to se može reći kada se govori o političkoj eliti, mislim na onu koja je aktualna trenutno na vlasti, zato što ona prosto pokušava da uspostavi neki kontinuitet nacionalne prošlosti u koji ne može nikako da se smesti antifašistički pokret iz Drugog svjetskog rata, prosto zbog toga što nije bio nacionalistički i što je imao komuniste na svom čelu. Dakle, hoću da kažem da kad se govori o političkoj eliti, onda može da se kaže da postoje više pokušaj nego stvarna potpuna promjena interpretacije, i to ne interpretacije samih činjenica, koliko vrednosne interpretacije tih poznatih činjenica. Tu naravno postoji jedna mala grupa historičara, mogu da budem bezobrazna pa da kažem režimskih historičara ovog sadašnjeg režima, koji prosto vrše tu funkciju pišući knjige koje imaju za cilj da izvrše prevrednovanje Drugog svjetskog rata u korist četničkog pokreta i potpunog nipodaštavanja partizanskog. Ali ne bih rekla da se to odnosi na većinu historičara, niti da se to može primeniti na neku širu javnost.
Gospodine Graovac, kako se danas u Hrvatskoj valorizuje uloga partizana i ustaša u Drugom svjetskom ratu?
Isto dvojno, kao što je rekla kolegica Milosavljević. Naime, takozvani državotvorni autori ili povjesničari koji revidiraju povijest Drugog svjetskog rata nastoje izvršiti svojevrsno opravdanje ustaškog režima, ublažavajući zločine koje taj režim poništio, smatrajući ga nacionalnim, upotrebljavaju se pojmovi kao što je Hrvatska vojska, obilježja su takova, grobišta se tako označavaju. A s druge strane postoji korektna znanost, korektna historiografija koja na tragu ranije historiografije nastavlja interpretaciju Drugog svjetskog rata u nas, naravno sada uz kritiku koja ranije možda čak i nije bila moguća, što više sigurno nije bila moguća, uz i kritiku ponašanja partizanskog dijela u tom povijesnom procesu. Dakle, kako je društvo podijeljeno, izrazito podijeljeno na dvije glavne grupacije i na dvije glavne političke opcije, tako se i znanost i publicistika i javno mnijenje također izražava tu podijeljenost.
Gospođo Milosavljević, kako se danas ocjenjuje uloga Nedića i Nedićeve države u Srbiji za vrijeme Drugog svjetskog rata?
Pa i tu zavisi o kome govorimo. Opet, sve ovo što govorim odnosi se na aktualnu političku elitu. Moram da kažem šta to za mene znači. To znači politička elita kojoj je nacionalizam osnovna paradigma prosto sa koje polazi i na kome se temelji. Dakle, ta politička elita naravno je izvršila jedan vrlo agresivan pokušaj rehabilitacije Nedića. Pre godinu, dve, tri dana bili su i pokušaj davanja imena ulica ljudima iz njegovog režima, pa i njemu samom, pokušaj svođenja čitave te politike, kolaboracije i kvislinštva u stvari samo na jedan ideološki antikomunizam. Pokušaj je dakle bio da se čitavo kvislinštvo svede samo na ideološku poziciju kvislinga, koje bi onda trebalo da podrazumeva da su oni možda sa nekih demokratskih pozicija bili antikomunistički opredeljeni. Naravno, mislim, ja mislim, bar imam utisak da ni to nije uspjelo, uglavnom to nailazi, moj je utisak u široj javnosti, na vrstu podsmeha, zato što prosto ta vrsta kolaboracije tako očigledne, otvorene, neprikrivene, ne može da se opravda, ne da se opravda, nego ni da se prikaže drugačije, čak i ni uz najbolju volju ljudi koji su na vlasti.
Koliko znam, bilo je pokušaja i da se prikriju činjenice o stradanjima Jevreja, Roma i komunista u logorima u Nedićevo vrijeme. Da je i tu bilo interpretacija koje su nastojale da to minimiziraju.
Pa bilo je pokušaj čak da se kaže da u Srbiji uopšte nisu ni postojali koncentracioni logori. Koleginica koja je to u jednom tekstu objavila je napadnuta od strane opet drugih kolega istoričara sa one druge strane, da nikakvi koncentracioni logori ovde nisu postojali, da su to bili samo zatvori za političke protivnike i tako dalje. Ali opet kažem, to su pokušaji koji mislim da nisu uticali na širu javnost, na struku nisu nikako uticali. Jako je zanimljiv jedan događaj vezan za vreme kada je Vuk Drašković bio ministar spoljnih poslova. On je tada, to je bilo pre 2 godine otprilike, u Izraelu obećao da će Jevrejima biti vraćena imovina koja im je oduzeta posle 45. godine, naglašavajući imovina koju su im komunisti oduzeli. Da li nije znao ili je zaboravio da kaže da su jevrejsku svu imovinu je oduzeo Nedić svojom uredbom, odnosno celokupna njihova imovina je po Nedićevoj uredbi iz 42. postala vlasništvo Srbije. To je potpuno prećutano.
A da li je imovina vraćena?
Ne, ja koliko znam, ovaj zakon o vraćanju imovine se ne proteže pre 45. godine.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su dva istoričara, Olivera Milosavljević iz Beograda i Igor Graovac iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Graovac, kakav je tretman Jasenovca, a kakav Blajburga danas u Hrvatskoj?
Što se tiče službene politike, to je izjednačeno u nekom miksu da svi zločini moraju biti jednako tretirani i da se treba pokloniti jednaka pažnja svim žrtvama. Međutim, kako je taj spor još od 45. sa Jasenovcom, s obzirom na uvećani broj i falsifikate oko Jasenovca, a s druge strane prikrivanje zločina koji su učinjeni poslije Drugog svjetskog rata od novo uspostavljene vlasti, tu je isto nastala jedan politički prijepor koji zapravo onemogućuje sustavno znanstveno istraživanje. Naime, unatoč velikom interesu za obje strane, za sve aspekte žrtava, do danas nitko nije izbrojio, na primjer, žrtve Blajburga. Čak su i procjene dosta čudne. Na Jasenovcu se rade procjene i popisi. Zadnji popis je objavljen prije par mjeseci od spomen područja Jasenovac, koji obuhvaća 70.000 žrtava, to je broj do kojeg se do sada došlo, jeli, između 70 i 80, a država tu nejednako vrednuje. Recimo, poznata izjava nedavno iskazana od predsjednika Mesića da će ići u Blajburg onog trenutka kad bude poznat broj žrtava i njihove strukture, jer on nema namjeru da se poklanja žrtvama neprijateljske strane, a druga je stvar pijetet prema nevinim civilnim žrtvama. Činjenica što je na samom Blajburgu stradao veoma mali broj žrtava, i što je zapravo se stječe dojam da se tamo odlazi da bi se odala tuga zbog poraza jedne kvisničke tvorevine. Naime, tamo je kapitulirala nezavisna država Hrvatska i tamo nije počinjen zločin. Zločin počinje poslije Blajburga. Zbog toga je već i sporno samo mjesto na kojem se izražava sućut spram žrtava. Sasvim druga stvar je kad je riječ o žrtvama takozvanih križnih putova koje treba istražiti i gdje nedvosmisleno je utvrđeno ima niz civilnih žrtava koji su bez ikakvog suđenja stradali. To je jedno drugo pitanje koje, dakle, se ne treba i ne smije nikako politizirati.
Gospodine Graovac, da li je u Hrvatskoj zabranjeno isticanje fašističkih simbola, kao što je to slučaj u većini evropskih zemalja?
Ne postoji zakonska odredba koja bi to eksplicitno zabranjivala, ali se pritom koriste drugi zakoni, zakon o izazivanju mržnje, uznemiravanja javnosti, vjerske netrpeljivosti.
Ali koliko znam, na koncertima popularnog pevača Marka Perkovića Thompsona, deo publike nosi ustaška obeležja, a televizija prenosi te koncerte.
To je točno, da. Uvijek se zapravo nakon takvih događaja nastaju velika ograđivanja zbog toga, ali to se na izvjestan način tolerira. Mada postoje neka tumačenja istraživača koji se bave omladinskim fenomenom, da je to zapravo izraz nekog protesta koji nije samo politički obojen, nego da je to jedno i pomodarstvo, jedan oblik općeg otpora, što ja ne vjerujem, jer s obzirom na podijeljenost hrvatskog društva, vjerojatno je riječ o djeci, obitelji koje su imale ustašku ili neku takvu prošlost, pa onda su indoktrinirani i koriste gužvu, kao što su zabavni koncerti, da proture ustaško znakoblje.
Gospodin Milosavljević, da li u Srbiji zabranjeno isticanje fašističkih simbola?
Ne znam da li takav zakon postoji, ne znam, to je prosto moje neznanje, izvinjavam se, ali vidim kakav odnos ima naša politička elita prema njima kada se pojave. Naime, ovde je problem u tome što, naravno, ekstremna desnica je uvek po definiciji nacionalistička desnica i u tom smislu, pošto je to i vladajuća paradigma je nacionalistička, nema posto hrabrosti u političkoj eliti da se tome suprotstavi. Ono što smo do sada videli da je bilo krivično gonjeno, odnosno da kažnjavano, bilo je uvek kada su izazivani fizički sukobi, ali za same simbole ja nisam čula da je nekad neko kažnjen.
Gospodine Graovac, ima li danas pojava neofašizma u Hrvatskoj?
Teško je reći da li baš postoje organizirane oblici neofašizma. Ove neke pojave, da. Čini mi se da je riječ o nekim pojedincima, može se reći čak i pacijentima, koji stalno variraju iste teme, pokušavajući opravdati i obrazložiti neobrazloživo, ali u smislu organizirane političke grupe koja bi se mogla shvatiti kao pokret ili kao tendencija da Hrvatska postane fašistička, ja to baš i ne vidim u velikoj mjeri. Moglo bi se govoriti o nekim segmentima neustaštva, ali marginalizirano, beznačajno, suludo i zapravo nevažno.
Gospodin Milosavljević, postoje li u Srbiji neofašističke organizacije?
Pa postoje manje grupe ekstremnih desničara koji se pozdravljaju fašističkim pozdravom, nose fašistička obeležja i tako dalje, slave Himmlerov rođendan. Evo sad vidimo da je bio i Hitlerov rođendan proslavljen od neke manje grupe, takve grupice dakle postoje. Koliko su one snažne i da li su one organizovane, ja ne bih mogla da kažem, ali ono što je meni se čini mnogo veća opasnost od njih, budući da su, pretpostavljam, još uvek malobrojne, to je potpuna pasivnost vladajuće elite prema takvim pojavama. Marginalizovanje, čak i ako su marginalne, fašizam, fašističke ideje nikad nisu marginalne, dakle čak i ako su malobrojne, one nisu marginalne. I mislim da taj indolentan odnos prema pojavama rasističkih ideja, prema pojavama antisemitskih ideja, veličanja fašističkih ideja i slično, da je taj pasivan odnos vlasti i minimiziranje toga daleko opasniji od njih samih u ovom trenutku, što naravno ne znači da će biti i sutra.
Ali dobro, zašto vlast ima takav odnos? Zašto minimizira te...
Ja mislim, malo pre sam rekla da mislim da je glavna stvar. Svaka ekstremna desnica je nacionalistička. Prosto postoji jedan strah da se nacionalizam sam kompromituje time što bi se obeležio pravim imenom. Nacionalizam još uvek se pokušava da zaštiti. Mislim da je tu problem.
Da, ali postoji istorija, fašizam dolazi iz Nemačke, iz Italije, ako su simboli hitlerovskog fašizma, zašto se to onda ne bi zabranjivalo? Zašto se na to blagonaklono gleda? Toliko je Srba stradalo u Drugom svjetskom ratu od fašizma.
Naravno, ja ne umem da objasnim zašto se na to blagonaklono gleda, osim zbog toga što se uzima da je reč o omladini koja je nacionalistička i samim tim potencijal. Pa se onda gleda kroz prsten. Pretpostavljam, ja prosto nemam odgovor na to pitanje.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Milosavljević.
Molim.
Hvala, gospodine Graovac.
Hvala, izuđenje.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Olivera Milosavljević iz Beograda i Igor Graovac iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Jedna osoba ubijena u incidentima tokom izbora u Makedoniji, ističe rok za predaju odborničkih lista za Skupštinu Beograda. 69.000 poginulih, najnoviji bilans zemljotresa u Kini. Jamajčanin Usain Bolt postavio svetski rekord na 100 metara 9.72. Ana Ivanović i Jelena Janković prošle u četvrtfinale Roland Garrosa. U Srbiji sutra sunčano, najviše 31 stepen. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Željko Tomić i Zoran Glavonjić.